Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Maska dakınmalı mı ya da yok? Prezident bu sorunun cevabının aydınlaştırılmağını tapşırdı. Türkmenistan'a pandemiya düzgünlerinin bölüklüğün qoşudulmağının İzyan Azatlyk Radyosu'nun havarçıları ve çeşmeleri yurdun dürlü sevitlerine şozana paytağı taşkavatta, Levapta ve Marada maska dakınmağın zirur yerleri ya da zirur dəl yerleri varada başlı varatlığın dörenliğini xabar verdiler. Bu xabarın İzyanı Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhammedov yokuru dereceli resmiler bilen geçiren yığınığına ağız burun örtüğünün zirur yerleri ya da zirur dəl yerleri varada düşündürüş işlerini geçirmeyi tavşırdı. Hazırda Türkmen hükümeti 1-nji ýulyndan başlap raýatlardan diňe transport serişdelerine we ýapyk binalarda maska dakynmagyň talap ediljekdigini ýygnan etdi. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary polisiýa işgärleriniň açyk meýdanyna köçelerde varýan adamlardan maska talap edýänliklerini habar berdiler.
Resmi taýdan 1-nji iýundan iýratdan diňe ýapyk çaýlaryň içinde we jemgyýetçilik gulaglarynda maska dakynmak talap edilýär. Muňa garamazdan köpler henizem köçede maska dakynyp dakynmajagyny anyk bilmeýärler we ätýärden maskaly bolmagy kim görmeýärler. Talabyň resmi taýdan goşadylmagyna garamazdan köçede maskasyz adamlara jerime salynmagy muňa sebäp bolýar.
Diýip Azatlyk radiosy 8-nji iýunda habar berdi. Açyk ýerlerde maska talabynyň ýatyrylanyna garamazdan hatda polisiýa işgärleri köçelerde maskasyz barýan adamlardan maska dakynmagy talap edýän pursatlar boldy. Maska düzgün boýunça emele gelen başly baratlyk döwlet medpugatyna habar berilmedi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary pandemiýa düzgünleriniň de facto ýagny iş ýüzüne saklanýanlygyny, ila tarasyna maska dakynmalymy ýa-da dakynmal däl. Nigerilerde maska dakynmaly ýaly bir topar sorugyň döreninligini iýlydyna habar berdiler. Munun ýa-da Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow 11-nji ýuly ministrler kabinetiniň mejlisini geçirip onuň dowamyny beýlik meseleleri maslahat etmek bilen bir hatarda resmilerde Nýu-Ýorkda bölüklüğün saklanýan maska düzgününü ilan üçin aýdyňlaşdyrmagy talap etdi. Bu tapşyryk Türkmenistanyň bilim, ulum, saglyk goraýş we sport ulgamlary boýunça ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Sapar Durdu Toýliýewe berildi. Döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi agyz burun örtüklerini ulanylýan we ulanylmayan yerleriniň ilata köpçülüklüğün habar veriş serişteleri arkalı düşündürüljekdigini habar berdi.
Hormat prezidentime köpçülüklüğün habar veriş serişteleriniň üstü bilen ilata arasında agyz burun örtüklerinin ulanylýan yerleri we olaryň zirur däl yerlerini düşündürmek boýunça wagt nefigat işlerini geçirmegin tapşyrdy.
Diýip döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi 11-nji ýuly geçirilen hökümet mejlisinden habar berdi. Prezidentin maska boyunca beren tavsırıgı Azatlyk radiosunun havarçılarının ve çeşmelerinin maskalar bağvatta ilat arasına dören başlı varatlıktan havar vermenin izyanına gavat geldi. Dünyada koronavirus yokuncunun pandemi yığılan edilmeğinin izyanı Türkmenistan 2020-ci ilin iyununa Hovanın düzümündeki tozun bölücüklerinin adatta akısından köpölü önünü öne sürüp ilattan maska dakınmağı talep edip başladı. Günü 2 yıl bundan adalı gücü girdilen bu düzgün yurdun polisi işgarları tarafından berk gödevçülükte saklandı. Galiberte de Türkmen hükümeti pandemiye de uğruna hiç ili koronavirus hadisesine hasap almadı. Azatlyk radiosunun yurdun lukmançılık puğduğundan kağıtıvarlı çeşmeleri bu keser bilen keserlen adamlar varada habar verdiler. Yöne Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ve derman senagat ministerliği yurttan sızıp çıkayan malumatları ne tasdikladı ne de inkar etdi. Türkmen hükümeti mayın ortalarına pandemiye çayaklandırmalarını bölüklüğün qoşulup başlayan onu ilan etdi. Munun iyidiyani yurtta sevitarı oğutlu qatnoluri, halkarı uçur qatnoluri, galiberte de hakimiyetlerin ağız burun örtük talapları bölüklüğün qoşuduldu.